waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Dr. Abiy Ahmed muummee ministeera Itoophiyaa haaraa eegee Itoophiyaa karaa dhugaatii fi qajeeltuun bulchuuf kakateetan hojii jalqabe amma kun guyyaa lammee soofes jira. Dr. Abiy nama gadaa bashanii caaluuf deemuuf jiru ganna 41 keessa jira jechuudha. Haati Dr. Abiy gaafuma inni xiqqaatu akka jettu obboleessi isaatti Abiy egeri mootummaa tahaa jechaa baay'ee jette jaalannetti obboleessi isaa dubbise kuna.
Maqaan kan koo daafisiin jedhamaani. Daafisa Ahmed Abaan immoo kan naannoo Jimmaatti Baafiixaa fayyadamu. Maqaa ijoollummaatti immoo Ahmadii kan Baafiixaati. Daafisuma Ahmadii.
Isin hangafa Dr. Abiy immoo?
Hangafa.
Dr. Abiy akka obboleessaatti akka maatiitti nama akkamiiti?
Nama adda keessatti hin danda'amu keessaayyuu. Nama barumsa jaallatu. Yeroo dammaqee nama barumsaanis nama barumsa tolanuu nama barumsaaf iddoo guddaa kennee dhaanii keessaa.
Eessatti dhalatanii Dr. Abiy?
Godinuma Jimmaa aanaa gommaatti kan isaan dhalatanii. Bishaashaadha. Bishaashaa jedhamti bakka kan isaan dhalatanii yeroo dhalatanii buufata fayyaa Agaarootti. Naannoo aanuma gommaatti kan keessatti baratanii. Bishaashaadhaatti barataniiru Agaarootti barataniiru. Kutaa saddeeti yaa'anii ta'anii sanaan booda gara qabsootti makatanii turuun sikiitti jiranuu qabsoo qabsaatii kan isaan baratanii. Mudhii isaanii kan barumsumaan dabarsan jechuun danda'ama.
Isin Dr. Abiy wajjin harmeen keessan tokko?
Nuti harmeen keenyan tokko miti abbaadhaan tokko.
Harmeen Dr. Abiy warra booddanaati moo warra duraati?
Isaan kun suuraa.
Harmeen Abiy?
Aadde Tinsaa Waldee. Nama Shawaati Buraayyuu Oromoo.
Oromoodha?
Oromoodha.
Kaleessaa haasaa gaafa godhan Dr. Abiy harmeen koo du'aniiru jedhu achuma bashaashaatti du'anii?
Bashaashaatti du'anii as turanii dhukkubatanii yaalamaa turanii sababa dhaqanii booddee dhufanii.
Ammam taa'e gadadhabanii?
Baay'ee deemuu yookaan deemuu.
Isin obbolaan haadha adda addaa irraayyuu yoo taatan walumaa gala meeqa?
Baankiin ijoollee kan qabu. Ijoollee 16 kan qabu.
Haadha warraa meeqa irraa?
Haadha warraa sadii irraa kan qabu kan du'anti jiru. Amma ijoollee 16.
Isin obbolaanii durbi meeqa dhiirri meeqa?
Durba 9 fi dhiira 7.
Ijoollee obbolaa taatan kana 16 keessaa barnootaan akka Dr. Abiy lafa guddaa kan ga'an jiru. Obbolaa keessan hundumaa yeroo ilaaltanii wanti Dr. Abiy irraa dur ijoollummaatti argitanii adda sinitti ta'u jira.
Dr. Abiy tattaaffii guddaa kan qaba barnootaanis barnoota yaallatu sana keessa kutee baay'eetti kan jireenya adda kan nu gurguraa. Dr. Abiy caalummaa isaatii oolmaan isaa sabiyyummaa isaatii jammaree yeroo bittummaa isaatii jammaree. Yeroo tokko guddaa hojii oolmaa jaallata wanta biratti baasettaafi guddaa godha. Kanaan inni addaa kan ijoolleen kan biraan nuuf naannoo baadiyyaa garuu ijoollee abbaan koo ijoollee nama barsiisuudhaaf yaalu kan akka ta'aa caalaa argate amma kana dabee hin jiru malee abbaan keenya qotee bulaadha.
Abbaan keessa hin jiru lubbuun?
Abbaan keenya jiru aanu ogummaa keessa jiru naannoo keenya irra jiru.
Maal jedhamu waa'ee Dr. Abiy filatamu?
Egaa barreeffamni isaanii itti gammadanii nuuf itti gammadaniirra. Dr. Abiy egaa asirratti beekumsaan dandeettii cimaa nama qabanu. Biyya keessa kana hoogganuu danda'an jennee jiranii isaa inni qabeenya isaanii fi badaa du'aa isaa yeroo inni bituun jira. Kanaan naan dandeenye gammachuu guddaa itti dhagahamee aangoo biyya keessa kana bulchuu argachuu taasis. Dr. Abiy nama beekumsa addaa qabu uummata hundaayyuu nama guddaatti ilaalu. Sababni hundaayyuu biyya tokko nu ilaalu. Sababni sababa gara walumaanii bu'uura. Biyya tokko ni ilaala. Itoophiyaa kana kan nuuf kennanii jira kan nuuf hundaa biyya tokko ilaalee sadarkaa kanaan hin kaa'a sadarkaa guddinaa fi kennaa Itoophiyaadha. Ajjannee fi kanneen yaadni ilaalu itti gammadna gammadisi. Adii keenya nuti uummata uummata isaa aangoo kan argachuu gammachuu guddaan itti dhagahama.
Namoonni naannoo yeroo ijoollummaa isaatti isa jaallatu turanii.
Jaallatu kutaa jaallatu mataa qaba yeroo sana jammaree ijoollummaa isaa jiraatee nama ilaalee uummataa qabu. Ijoollee wajjin jiru iyyuu akka tajaajila barachan uummata kaa'atu qaba. Umurii isaa malee balalee sammuu isaa. Sammuu addaatti kan hin jedhu umurii barumsi maal akka ta'e namni hin beekne keessatti nama baay'ee barumsaatiif isaa guddaa kennee isa kennuudha. Lammaffaa immoo harmeen isaa kun waan nama dinqu keessaa harmeen isaa durbuun isaa inni sabiyyummaadhaan jiru akka gaddeessi naayizaa mangistii jedhanii himaa turanii harmeen isaa kan du'an kun mangistii jedhu mangistii jedhanii isaa himanuu abjuru wayisee seena ture bakka inni isaan turanii abbaan koo filatti bu'uun kana.
Dr. Abiyyiin ijoollummaatti mootummaa ta'a jedhu.
Mootummaa ta'a jedhu wayii turanii asiisa. Nuyiin sana akka qaddiitti dhala ture amma guddoo ta'ee naan agarree. Nuyiin jiraatanii kun argin. Waan jiran kanatti arginu isaanii qofa turetti itti dhagahame jechuudha.
Hala wajin jirenya yu yenusen harma ta kurjani ta kanjare gudisan doktor amiji sai shi tana da ni sai na kaji ka bai shi da jirin
me e uto harma ta kotis
harma biji ji shi harma ni kanko in tare da ku kujirti na putu sun kan kurja jini kan bar ta kula da kan
eh
harma wuri yau da gudisan ji le kan da kanjare kula da wuri
wal jala da da barsani
wal jala da barsani amiji hala ko zare wada to sai shi tadi hindu kasu ni mu kan da sana wuti hala sana wuri gudisan ji le hala sana wuri jara ni gudisan ji le
warra kana hunduma fi doktor abiy ya sadumati
ita imani ki ita lemasat
bisa gadi nam to kojir harme sab garu sadumati
eh amira sadumati kan urran ga fiya laisa to ga yalla kana na da ngidan
isani yero motumma majrutti makamani barata ku ta me ka tau
gero barata ta ta biji daga nanur mati ka fiye marani ne ne wala garati imu sai tun wanta yes urana sai ke zartin tsaran kan yar gatan tsafin na tsine ne mai kuma urana sai wajin da ya mura ne dan nuta da yar gatan tsalat urana sai zartin ne da tsara ta da bandar tani a cikin da kare tsalat ta ne gidan ni an ka mun jiru fi gano gidan mu ne garu mun ne mu ta fara kun ce da dokan
ya rodu ma fi Omar gitan doktor Abin
yiru ha tani don sabara da mutum ne a da kuma jini da yin tare ne ne da
Ata obolesa anga fatti malittin jechu barbaddu amma tu san saganta kanan dagge fatu tae
biga kanin jedu zani ga muta romote ummata safalmi yekin yekata ke jere hunde biyo kitta ri netta ugaden yekin yes biyo yuma de tudisani argum barbada aga gudda yekin yiri yekin san gadde tani yekin yega fatu gadde gadde da asu gudda tu san gudanu tabisa ke san garga Jerika ni sewin jeru jeru kita tu, doktor tu orang ni baru cuma dah menjadi sebab dah ni kita ni, dia kira nak saya jadi budisan, abdin kata.
Abu Dasis Ahmad, Devina Lasani, Mak Radio segala Amerikan, Hendu segala Soma.
Hendu segala Soma, dalam tu ni kita ni.